Nú vetur líður svona sem tilbreytinga lítið, hver hefur sitt starf
já, já.
Og sínum stað í baðstofunni.
Já, já.
Eitthvað hefur nú verið sem sagt lesið á kvöldin á Víðurvöllum.
Já, það var það nú, eitthvað var nú lesið. Það, ég man ekki að það verið mikið um það samt, nema hver læsi á fyrir sig. Það var lítið um það. Ég man ekki eftir þeim einskvæmt, það er mikið um það væri lesið upphátt fyrir fólkið.
Hver lesið fyrir sig eða hvað?
Já. En húslestur voru lesnir alltaf á hverjum degi. Það veit sinum.
Hver gerði það?
Oftast nær gerði Gísli bóndin það sjálfur. En... Og ævilega hreint fljótlettir á degi. Það brást allavega að vera heima, þá voru ekki fljótlettur á því. Og ef hann var ekki heima, þá voru það ennum hvers sístan hann sem las.
Bar mikið á svona hjátrú og ýmsu, á svona þjótrú, til dæmis á þessu gamla fólki sem var þarna var.
Nei.
Trúðu menn á drauga.
Og ekki varð ég varð við það þarna. Og við varum, nei. Ég varð ekki varð.
Engi mér hrættur við Miklabæjarsólfi og hún var í...
Nei, það held ég ekki að fulla nú fólkinu, nei. Held ég ekki.
Enga svona kreddur eða vitlisur í fólki sem að...
Nei, ekki menn ég til því.
Þetta er kannski verið þannig heimili að...
Þetta var ákveðlega trúra ekki heimili.
Já.
Já, já.
Farið reglulega til Guðþjónust.
Já, það er oft ákveðlega velsótt kirkja frá þessu heimili.
Já.